Tak, drazí přátelé, pojďme se zamyslet nad textem písmu. Je tam napsáno druhá. Když jsem to psal, tak jsem si říkal, kdyby to četl neznalý člověk, tak si řekne, co to za rébusy tady řešíme. Druhá Samuelova, 15. kapitola. Křesťan ten mrkne a vidí, že jo. Není to jenom o té 15. kapitole, i když tam je takový ten stěžejní text, ale ten text se týká vlastně vůbec krále Davida, jeho dětí, následků různých činů a skutků. Král David to není neznámá postava, někomu se vybaví hned ten první zmínka o Davidovi, když bojoval s Goliášem, slavně z boží milosti a z boží pomocí zvítězil. A postupovalo to dále a dále, že se král David postupně, nebo David se stal králem a slavně vítězil v různých bitvách. Hospodin byl s ním, David byl s Hospodinem. Abychom dostali kompletní obraz související s tou událostí v té 15. kapitole, je důležité si připomenout, co všechno tomu předcházelo. Udělat si takovou malou biblickou dějepravu druhé knihy Samuelovy a možná i první. David se dopustil hříchu, to asi každý ví, každý zná, když se procházel ve svém chrámu, ve svém paláci, uviděl, jak se tam v zahradách umývá Batšeba a zatoužil po ní. A poté se snažil ten svůj hřích zakrýt a nabádal jejího muže Uriáše, když se nakrátko vrátil z vojenského tažení, aby šel se svou ženou a byl s ní. Uriáš tak neučinil, protože říkal, podívej se, králi, moji vojáci, můj velitel, prostě jsou tady, nikam nejdou do svých domovů a já bych měl, to se nepatří. A zůstal věrný svým druhům. A tak když Davidovi tohle nevyšlo, poslal svému veliteli Joabovi dopis s příkazem, aby Uriáše i s jeho jednotkou poslal do toho nejtužšího boje a odstoupil od nich, aby Uriáš padl a zemřel se svými druhy. A když potom pominul smutek Uriášovi ženy, který většinou trval 7 dní, tak Batšebu David přijal do svého domu a vzal si ji za ženu. Před lidmi to vypadalo všechno naprosto v pořádku. Nikdo nevěděl, co se stalo. Nikdo nevěděl, že David předtím s Batšebou spal. Nikdo nevěděl o tom dopisu, který poslal Joabovi. A vypadalo to, jako by i čin jakési péče nebo milosti krále, že vzal vdovu pod svoji ochranu. Ale David udělal něco, co je před Hospodinem ohavné. A proto poslal proroka Nátana, který přišel za Davidem. Napřed mu řekl takový příběh, který Davida rozlítil. A pak mu Nátan řekl, proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem a dopustil se z toho, co je v jeho očích zlé. Chetejce Uriáše jsi zabil mečem a jeho ženu si vzal za manželku, zavraždil z ho mečem Amonovců. Nyní se už nikdy nevyhne meč tvému domu, protože jsi mnou pohrdl a vzal si chetejci Uriáši ženu, aby ti byla manželkou. Toto praví Hospodin. Hle, já způsobím, aby proti tobě postalo zlo z tvého domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je tomu, kdo ti je blízký. Ten bude s tvými ženami spát za bílého dne, ačkoliv ty jsi to spáchal tajně, já tuto věc učiním před celým Izraelem, a to za dne. David, když slyšel tato slova, činil pokání. Činil pokání ze svých činů a přišel také trest, okamžitý trest, že ten syn, který se zrodil z hříchu s Batšebou 7. dne, zemřel. Ale nebyl to konec božího soudu. Stalo se, že Davidův syn Abšalom měl krásnou sestru Támar. které David měl s gešurskou princeznou Mákou. A do Támar se zamiloval jiný Davidův syn, kterého měl David zase s jinou ženou. Vášnivě po Támar toužil a nakonec díky lsti přiměl, aby přišla do jeho domu a tam ji de facto znásilnil, zhanobil. S neblahým případem svého otce Davida má synův hřích jedno společné. Jde tam o převrácený vztah k krásné ženě. A události začaly nabírat spád. Abšalom, bratr, rodný bratr Támar, po dvou letech vymyslel plán. Pozval své sourozence na oslavu. A na té oslavě Amnona, který Támar tak zhanobil, nechal zabít. A poté, protože věděl, že se David bude zlobit, uprchl z Jeruzaléma do Gešúru ke svému dědovi, kde byl 3 roky. Král David se rozezlil, ale také se velice trápil z toho, co se stalo, ale nic nevyřešil. Naopak David jakoby projevuje nápadnou slabost vůči Abšalomovi a od doby, kdy vystoupil Nátan, aby volal Davida z božího popudu k pokání, najednou jakoby chybělo další prorocké slovo. A i když to trošku možná vypadá neprůhledně a není tu jasné vysvětlení, proč se děje to či ono, lze dnes, když se díváme na ten příběh celý v kontextu, tak lze mezi řádky vyčíst, že tu Bůh uskutečňuje svůj plán navzdory všemu a všem. Jde nejen o prosazení Davidova vhodného nástupce, který by pokračoval v jeho dobrém díle, ale také uplatňování božího zákona nad králem. Král přece měl být první, který se podroboval božímu zákonu. Ale také uplatňování božího zákona nad celým Izraelem. Boží vůli je, aby Izrael mohl žít pod svým králem zbožně a svobodně, aby mohl žít plně a radostně. A sled těchto událostí nám ukazuje, jak to ztroskotává, jak se boží vůle uskutečňuje jen z malé části kvůli velikosti lidské spouhy. Kvůli velikosti neposlušnosti a nevěrnosti Hospodinu. Jak ten lid nežije zbožně a svobodně, plně a radostně. A ta doba královská pokračuje dál, kde si tam na tom trůnu a těch trůnech severním i jižním střídají ti králové a slyšíme, ten král dělal to, co bylo před Hospodinem ohavné. Jak to pokračovalo? Král David nakonec povolal Abšaloma zpět do Jeruzaléma. Ve 14. kapitole 24 se píše, ale král nařídil, ať se uchýlí do svého domu, moji tvář nespatří. A Abšalom se tedy uchýlil do svého domu a královu tvář nespatřil. Nevím, jestli je to dneska možné, že by se syn, dcera dopustili něčeho v rodině, ten otec je poslal pryč, nechci tě vidět, pak jim dovolil, můžete se vrátit, můžete bydlet tady v té vesnici, v které bydlíme my, ale nechoď mi na oči. Asi to musí být pro toho syna, pro tu dceru těžké, je to hanba, když se to všeobecně ví, že mu syn nesmí na oči, že otec ho nechce vidět. A Abšalom tak vydržel 2 roky. A potom se začal jakoby domáhat odpuštění. A začal se ho domáhat způsobem takovým divným, možná pro Abšaloma příznačným, násilím až hářstvím. Donucuje Joaba, velitele Davidova vojska, ke jakési zprostředkovatelské službě. Posílá Joaba, aby šel za Davidem a aby za něho orodoval. A protože Joab zpočátku nechce, tak mu zapálí jeho, nebo nechá zapálit jeho díl lánu ječmene. A nakonec dosáhne svého. Král ho přijme a omilostní. Ale Abšalomovi to nestačí. Později si Abšalom opatřil vůz, koně a 50 mužů, kteří před ním běhali. Abšalom chce získat pověst následníka trůnu, který má již tělesnou stráž. Abšalom za čestného Jitra stával při cestě u brány. Každého muže, který měl spor a přicházel ke králi, k soudu, si Abšalom zavolal a vyptával se, z kterého jsi města. Když odpověděl, tvůj služebník je z toho izraelského kmene. Abšalom mu řekl, pohleď, tvá záležitost je dobrá a správná, ale od krále nemůžeš čekat vyslyšení. A Abšalom dodával, kdybych já byl ustanoven v zemi soudcem, zjednal bych spravedlnost každému, kdo by ke mně se svým sporem a právní záležitostí přišel. Když se pak někdo přiblížil, aby se mu poklonil, stáhl ruku, uchopil ho a políbil. Tímto způsobem se Abšalom choval k celému Izraeli, který přicházel ke králi k soudu. Tak Abšalom lstivě získával srdce izraelských mužů. Ty události začínají gradovat. Začalo to Davidovou nevěrou, Davidovými vraždami, úkladnými vraždami. A pokračuje to dál. A David možná najednou vidí, jak Bůh jedná v jeho životě. David možná si uvědomuje Boží soud. A vystávají mu slova, která řekl prorok Nátan. Před námi je příběh, kdy syn se vzbouří proti otci a chce ho sesadit z trůnu. Nevím, jestli je to dnes aktuální, když má nějaký otec nějakou firmu a jeho syn dospěje a Abšalomu bylo 40 a chce ho vyhodit ze sedla, protože on by to řídil líp a snaží se přesvědčit zaměstnance, aby svého tatínka poslali do důchodu, že on bude lepším vedoucím a lepším ředitelem. Pravdou je, že dnes se mladí a mládí jde vpřed a mládí má zelenou a mladí nechtějí na nic čekat a tak někdy převálcují takové ty starší zakonzervované zkostnatělé. Abšalom si také asi myslel, že bude vládnout lépe než jeho otec. Vždyť na to má právo. Vždyť mu je už 40. Ale já si myslím, že to není jenom o tom, že si myslel, že umí vládnout lépe. Že to je především o tom, že jeho srdce nebylo s Bohem. Jeho srdce bylo plné všeho jiného. Ne Boží lásky. A Abšalomovi se vzpoura proti otci podařila. Získal na svou stranu mnoho izraelských mužů. A získal je velmi, velmi prohnanou a odpornou lstí. Není nic odpornějšího, než když získáte srdce člověka pod vodem. V Biblii je jeden takový výraz, se říká, že ukradl jejich srdce. Zaměřil se na nespokojené a nabízel jim pomoc a zastání. Slibovali jim hory doly, aby si získali jejich přízeň. Vždyť sliby nic nestojí. Jsou to jenom prázdná slova. Prázdná slova, která někdy pro člověka znějí velice hezky. Když vám někdo něco naslibuje, když vám někdo ukáže pěknou budoucnost, tak si říkáte, to vypadá dobře, to zní dobře. A ten člověk vypadá důvěryhodně a místo, abych, když se před ním klaním, tak on mě ještě zvedne, ještě mě objímá. On, princ, králův syn. A tak se tito důvěřiví, naivní lidé měli stát pouhými nástroji jeho touhy pomoci. Lidé pořád touží pomoci. Pořád touží po majetku, pořád touží vládnout, pořád touží si někoho podřizovat. Pořád touží někomu poroučet, někoho komandovat, někoho manipulovat. Přesně jako Abšalom. To, co tu Abšalom pomalu a promyšleně potají chystá proti svému otci, se někdy dnes třeba nazývá předvolební kampaň. Kdy si politici kupují naše srdce, naši důvěru, naše hlasy. Slibují, co nikdy nemohou splnit. říkají, že jim jde o blaho všech, ale přitom vždycky myslí, asi ne všichni, nechci házet všechny do jednoho pytle, ale sami na sebe. Může se to někdy dít v církvi, že se snaží někdo získat vaši důvěru pro svůj vlastní prospěch. Dnešní příběh vypovídá, jaké hrozné důsledky má hřích. Nejen v životě jednotlivce, ale jak zasahuje skupiny lidí, jak zasahuje celý národ. A mohli bychom tu uvést třeba příklad právě politický, nebo ekonomický, nebo další. Zasahuje to celý národ. Hřích člověka, který chtěl vydělat na prodeji alkoholu, zasahuje celý národ. Umírají lidé po celé republice. Tento příběh a celá Bible nám ukazují, jak je důležité naslouchat Bohu. V knize skutků říká Petr apoštolové, Boha je třeba poslouchat, ne lidi. Vy se nesmíte nechat tak snadno ovlivnit tím, co nám někdo stále vnucuje a do omrzení opakuje. Člověk si nemůže nechat ukrást rozum. Pán Bůh dal člověku rozum. A Pán Bůh dal člověku rozum na to, aby když slyší kázání a s něčím nesouhlasí, mohl otevřít Bibli a mohl tam hledat, jako hledali berouští. Je to pravda, co jsem dnes slyšel, nebo to pravda není? Je to, co ten kazatel říká na kazatelně, jenom nějaká manipulace, anebo je to Boží slovo? A přelom znamená otec pokoje. To je paradox, že? Protože tady není otec pokoje, ale spíš otec rozbroje. A když David zjistí, že většina lidu je proti němu a chce mít za krále jeho syna, co dělá? David se dává na útěk. Možná celkem zvláštní postup u člověka, který se nebál postavit Goliášovi, který věděl, že Bůh je na jeho straně a který se postavil člověku, který byl dvakrát, třikrát tak větší jako on. Utíká před svým synem. Na synovu spouru David odpovídá kajícně. Že to není jenom otcovská láska, ohled na syna, ani nějaký vlastenecký vztah k sídelnímu městu, aby nedošlo k nějakým bitvám, aby prostě to město neutrpělo, jeho obyvatelé, aby nebylo zničeno. Já pozadí toho Davidova útěku, toho spěšného vyklizení pole, slyším ta Nátanova slova, která mu možná v tu chvíli znějí v uších. David přijímá synovou spouru jako Boží soud nad sebou. David ustupuje, protože ví, že za mnoho zlého, co se děje nyní v jeho rodině, je sám spolu zodpovědný. Že ví, čeho se dopustil vůči svým nejbližším, proto se nediví, že se mu jeho syn vlastně podobá. Vždyť on, aby zakryl svůj hřích, nechal zabít Uriáše se všemi jeho druhy. Museli zemřít proto, aby se neprovalilo to, co David udělal. A Abšalom vlastně jedná podobně. Davidova moudrost v tuto chvíli, a já jsem přesvědčený, že to, co on udělal, ten útěk, že to bylo moudré. Jeho moudrost pramení z jeho vlastních chyb. Pramení z toho, že Bůh poslal Nátana. Z toho, že Bůh Davidovi jasně řekl. A nikdo z nás nedokáže žít bez chyb. Ale když si svoje chyby přiznáme, když svoje chyby přiznáme i před ostatními, když přiznáme svoji chybu před těmi, na kterých jsme se těch chyb dopustili, tak je možné ještě hodně zachránit. Místo, abychom to svým hněvem bezhlavě zničili. Protože kdyby David neodešel z toho města bez boje, vlastně neutekl, a došlo k boji, spoustu lidí by zahynulo úplně zbytečně, jenom kvůli nějakému Davidovu hněvu a Abšalomovu je sobectví. Ale David vidí ty věci dál z boží milosti. On je tak pokorný, že dokonce sebou odmítne vzít i schránu smlouvy. Když ji ti kněží nesou, on říká, vraťte se zpátky do Jeruzaléma. A bylo to odvážné rozhodnutí pokorné víry. David si mohl vzít Hospodinovu ochranu při útěku sebou, podobně jak ji nosili Izraelci na poušti. Král si však nechce boží přízeň vynutit. Bože, tady je schrána, a když je tady schrána, tak se přece musíš postarat, musíš. Vždyť si to slíbil, vždyť si to zaslíbil. David stoupal po svahu Olivové hory, stoupal a plakal. Hlavu měl zahalenou a šel bos. I všechen lid, který byl s ním, stoupal se zahalenou hlavou. Stoupal a plakal. David odchází bos. Odchází bezbraný, bez hmatatelné boží pomoci. Všech domnělých výhod se dobrovolně vzdává. Odevzdává se tím vlastně zcela do božích rukou. Říká tomu horlivému knězi, který chce tu schránu nést, tak mu říká, odnes ji zpět. Naleznu-li u Hospodina milost, přivede mě zpět. Jestliže jsem ho však zklamal, pak není na světě moci, která by to mohla změnit. Pokora hodná králů a věřících křesťanů. Boží pomoc si nelze ničím vynutit ani nějak udržet. Všechno, co máme, je z boží milosti a jestliže se člověk o něco dere, tak většinou o to přijde. Poctivé víře patří, že uzná člověk, uzná své chyby, ustoupí a nechá věc na Hospodinu. Víra, že Bůh ví, kdo je kdo a v pravý čas dá průchod své věrnosti a své spravedlnosti. To není jednoduché. Není. Pro mě vůbec ne. Pořád si říkám, co vidím, že je špatné, co je dobré. Pořád o tom mluvím, pořád to rozebírám a stejně s tím nic neudělám. Stejně to je jenom promarněný čas, prázdná slova, která se dají strávit třeba na kolenou, třeba v písmu, třeba službou potřebnou. Ve chvíli, kdy David vrací schránu zpátky do města, objeví se před ním velitel jeho tělesné gardy, Itaj Gátský. A král oslovil Itaje Gátského a říká mu, proč jdeš s námi i ty? Vrať se a zůstaň s králem. Jsi přece cizinec, vyhoštěný ze svého domu. Včera jsi přišel a dnes bych měl chtít, aby jsi jako štvanec šel s námi. Já jdu, protože jít musím, ale ty však se vrať se svými bratry zpátky. Milosrdenství a věrnost, buď s tebou. Avšak Itaj Gátský mu odpověděl, jakože živ je Hospodin a jakože živ je král můj pán, kdekoliv bude král můj pán, ať mrtev nebo živ, tam bude i jeho otrok. Itaj je vlastně původem Pelištejec, který odešel z vlasti a dal se do služeb izraelského krále. A David mu domlouvá, nechce, aby za jeho chyby strádali druzí. Nechce do svého osudu stahovat nikoho dalšího, ale ukáže se, že Itaj to není nějaký obyčejný žoldák, který je schopen sloužit tomu, kdo platí. A Itaj má i krásné jméno, říká, Hospodin je se mnou. A David tak sebou sice nebude mít Hospodinovu schránu, ale má sebou člověka, který mu připomíná boží blízkost tím svým jménem. A odchází s ním dobrovolně do vyhnanství. Stalo se vám někdy, že jste se cítili bez Hospodina, vzdáleni od Hospodina a najednou za vámi přišel bratr či sestra a vy jste ucítili závan Boží přítomnosti. Bůh nám velmi často pomáhá skrze lidi, od nichž bychom to nečekali a kteří nám pomáhat vůbec nemusí. A o to víc nám nebo nás ta jejich pomoc povzbudí. A připomene, že Bůh je pořád miluje. I přes ty chyby, které si udělal, i přes ty hříchy, kterých se dopustil, i přes to, jak se cítíš osamělý, zavržený, vyvržený, opovržený, Bůh tě pořád miluje. A pak se stane jedna věc, že se David dozví, že jeho nejchytřejší a nejlepší rádce se přidal na stranu proradného syna Abšalóma. A v Bibli se o tomto rádci, který se jmenuje Achitofel, píše zajímavá věc. Radit se s Achitofelem, který byl v těch dnech rádcem, bylo jako doptávat se na božské slovo. Tak tomu bylo s každou Achitofelovou radou dávanou jak Davidovi, tak Abšalomovi. No, když tohle přečtete, tak asi není divu, že ho každý chtěl přetáhnout na svoji stranu a každý ho chtěl mít ve své skupině poradců a rádců. Nejenom králové, určitě by po takovém člověku dnes toužili prezidenti a předsedové vlád a vůdci politických stran, by se o něj porvali, přepláceli by jeden druhého. A ten člověk by si mohl vypisovat biankošeky. Ovšem, Achitofelovy rady možná byly pro ty, kteří toužili, aby jim radil k nezaplacení. Byl to muž, který se asi vyznal. Nejspíš na co sáhl, to se mu vedlo. Komu poradil, ten na tom vydělal, byl chytrý, byl inteligentní, byl dobrý psycholog, dokázal to všechno pěkně naplánovat. Byl by velice dobrý ve hře šachy, kde se musí myslet o několik tahů dopředu. Vidíte, a přesto všechno, jak byl dobrý, jak se o něm píše, že to bylo jako doptávat se na božské slovo, přesto to byl člověk, který byl bezpáteřní a který si nezasloužil žádnou úctu. Co je platné, že byl chytrý, jakoby, jako Bůh, když se na rozdíl od Hospodina přidal jednou na stranu dobra, jednou na stranu zla, jak se mu to hodilo, co bylo výhodné. K čemu je chytrost, která se dá koupit? A nemusí jít vždycky o peníze. K čemu je právní, politické, vědecké nadání, jestliže se podílí na násilí a nespravedlnosti? Že je někdo inteligentní, že je mazaný, že je úspěšný, to ještě neznamená, že Bůh stojí na jeho straně. Každý z nás má nějaké obdarování, každý z nás má nějaké schopnosti, ale vždycky jde o to, k čemu je propůjčíme. Slyšel jsem v jednom kázání takové dobré přirovnání. Nožem se dá krájet chleba. Nožem se dá taky zabít. Chytrý člověk může být hrdina, ale může to být taky zločinec. A nedivím se, že na Davida v tu chvíli, kdy se dozvěděl, že Achitofel přeběhl na druhou stranu, padl strach. Dostal zprávu, Achitofel je mezi spiklenci s Abšalomem a David pravil, Hospodine, zhaď prosím to, k čemu bude Achitofel radit. Přepadl ho strach, protože ví, zná Achitofela, jak je obratný, jak je chytrý, jak je dobrý. A Pán Bůh ho svým podivuhodným způsobem vyslyšel. Vyslyšel tuto modlitbu. A posílá mu svého služebníka, jak to činí v našich životech mnohokrát. Na vrchu Olivecké hory potká David svého dávného přítele, Chůšaje Arkýského, který ho s pláčem objímá, aby se přidal k zástupu uprchlíků. Chůšaj je starý muž, nemůže se asi moc skrývat v poušti, nemůže putovat tak, jak ostatní. A David ho prosí, aby zůstal v Jeruzalémě a překazil Achitofelovi rady a podával mu po kněžích zprávy o tom, co se děje ve městě. Má se tedy stát kýmsi Davidovým vyzvědačem nebo zpravodajcem? A pro Chúšaje to znamená smrtelné nebezpečí, protože kdyby se to zjistilo, kdyby se to prozradilo, tak ho čeká asi trest smrti. A přece Davidovi pomůže. David slyší o Achitofelově zradě, volá k Hospodinu a Hospodin mu posílá svého služebníka. A jeho služebník Chúšaj Archýský nasadí svůj vlastní život i svou čest, aby zvrátil zlo, které se začalo šířit. V knize Paralipomenon se píše ve 27. kapitole: Achitofel byl královým rádcem, ale Chúšaj byl královým přítelem. A jméno Chúšaj se překládá jako spěch Hospodinův. Ve chvíli, kdy na Davida padá úzkost a strach, ve chvíli, kdy padá strach, kdy ho nejlepší rádce zradil a jemu zbývá už jenom zoufalá modlitba, už nemá nic, je bosý, schrána už odešla. Nemá nic, jen Hospodina. Přichází Boží odpověď. Přichází spěch Hospodinův. Přichází rychlá Boží pomoc. Chúšaj, který s nasazením vlastního života se ujme Davidova takřka ztraceného boje. A právě to bude ten Chúšaj Archýský, který nakonec, když budete číst dál tu druhou knihu Samuelovu, tak překazí Achitofelovi dobré rady a pomůže Davidovi, aby se vrátil zpátky na trůn. A Abšalom zemře. Když čtete tento příběh, samozřejmě jako mnoho dalších příběhů. David vyhrál nad Goliášem. David se stal králem. Pán Bůh Davida ochránil před Saulem. David je věrný Hospodinu a Hospodin je s ním. A David se dopustí hříchu. Hříchu, který nezůstává bez trestu. Hřích, který podléhá Božímu soudu. A ten Boží soud nekončí jenom u smrti toho dítěte, které vzešlo ze smilstva, ale pokračuje dál. Protože ten, kdo má vládnout Izraeli, musí být spravedlivý. Musí vědět, jaké důsledky má hřích. Nejen na něj, ale i na ty, kterým vládne. A tak přesto, že David udělal něco, co je ohavné před Hospodinem, vnímáte, jak Hospodin jedná milostivě a s láskou. Jak vždycky v pravý čas posílá svého služebníka. Posílá Nátana. Jak posílá Chúšaje. Jak povzbuzuje Davida skrze Itaje Gatského. David neustále může vnímat, že Hospodin ho miluje. Že je spravedlivý. Ale že Bůh je dobrý. A tak vám přeji, aby, i když se dostanete do podobných situací, i když se někdy budete cítit, možná jako David, i když radši utečete před nějakým nebezpečím bosky, beze všeho, abyste mohli vždycky doufat v Hospodina. Neprohloupíte. To je to jediné, co vás nikdy nesklame. To je to jediné, co vás nikdy nepodrazí. To není kam vítr, tam plášť. Bůh je věrný. Bůh je stálý. Bůh je stejný. A tak, jak jsme četli v tom žalmu, stém, my vždycky můžeme hlaholit Hospodinu. Radostně sloužit Hospodinu. Vstoupit před jeho tvář s plesem. Protože on, Hospodin, je Bůh. On nás učinil. Ne my sami sebe. Jsme jeho lid. Jsme ovce, které pase. Bůh nás pase. A on je dobrý pastýř, který nenechá své ovce hladovět. On je pastýř, který, když se mu jedna jediná zaběhne, tak dělá všechno pro to, aby ji nalezl. Proto můžeme vstupovat do jeho bran s díkůvzdáním a do jeho nádvoří s chvalospěvem. že můžeme mít obecenství s takovým Bohem. Vzdávat mu chválu a dobrořečit jeho jméno. Dobrořečit nejenom ústy, dobrořečit i svým životem, neboť Hospodin je dobrý. Není to jednoduché, když se člověk cítí na dně, všeho nechat a spolehnout se jen na Hospodina. Zapomenout na všechny křivdy, na všechna zklamání, na všechny bolesti, kterých se na nás někdo dopustil. A spolehnout se na Hospodina. Ale je to to nejlepší, co člověk může udělat. Protože on má dostatek lásky, dostatek milosti, aby mohl všechny věci dát do pořádku, aby nám pomohl zahojit všechny rány v srdci i v mysli, aby nám pomohl odpustit, aby pomohl jiným, aby nám bylo odpuštěno. Nikdo jiný. Nevyřešíme to tím, když okolo toho budeme mluvit, když to budeme rozebírat, když to budeme pitvat. Vyřešíme to jenom tehdy, když to vezmeme a dáme to Bohu. On si s tím ví rady. Já ne. Já mám někdy hlavu jako štoudev. A mám pocit, že mě praskne. Nemůžu v noci spát. Přemýšlím, co bude s rodinou, se mnou, s dětmi. Přemýšlím, co se může stát, když moji synové jezdí každý den autem. Když mi začne domýšlet takovýhle věci, tak jsem jednou měl pocit, že se z toho zblázním. A pak jsem uslyšel takové to z Božího slova. Všechny starosti můžete složit u mých nohou. Jestliže jste obtížení břemeny, přijďte za mnou, já vám dám odpočinout. A můžu vám říct, že když jsem se za ty věci modlil a rozlil se mě v srdci úžasný pokoj, uvědomil jsem si, pane, já nemůžu udělat nic, co by změnilo něco, ale můžeš to udělat ty. A David takto jednal. David se takto naučil. Tak vám přeji, abyste mohli i vy prožívat takový pokoj, takovou jistotu, že Pán Bůh je s vámi, že vás miluje, že si ví se vším rady. Amen.